dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 13. septembar. Sa vama producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Makedonski premijer Zoran Zaev u obraćanju Evropskom parlamentu.
To je referendum za naša ta vtora nezavisnost, referendum.
Referendum 30. septembra je mnogo veći od referenduma za podršku sporazuma iz Prespe. To je referendum za jedinstvo, referendum za našu drugu nezavisnost.
U Skoplje je iz Strasbura Zaev sa Federico Mogherini otišao zajedno, gdje se već nalazi Wes Mitchell, zvaničnik State Departmenta.
Američki diplomata Mitchell je potvrdio snažnu podršku SAD-a o punopravnom članstvu Makedonije u EU i NATO-u.
Vlada usvojila odluku o formiranju vojske Kosova, predsjednik Tači protiv.
U trenutku kreiranja povoljne političke okolnosti izmenit će se i ime ovih snaga putem ustavne izmene, kazuje ministra bezbednosti snaga Rustem Beriša na sednici vlade.
A u nedjelju u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini stiže Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije.
Policija u Banja Luci već nekoliko dana provjerava građane koji žive uz rutu kojom bi trebala da prođe ruska delegacija sa ministrom spoljnih poslova te zemlje Sergejem Lavrovim. Popisuju se imena i jedinstveni matični brojevi.
Još govorimo i o hapšenju osumnjičenog vođe škaljarskog kriminalnog klana, te podršci HDZ-a kažnjenoj Mađarskoj u Europskom parlamentu, kao i odnosu prema djeci sa posebnim potrebama. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europski parlament je većinom glasova u četvrtak potvrdio preporuku za viznu liberalizaciju za građane Kosova. Za preporuku je glasalo 420 europskih poslanika, 186 je bilo protiva, 22 uzdržanih. Izvještač za vize u Europskom parlamentu Tanja Fajon će pregovarati sa zemljama članicama Europske unije. Pregovori prvo počinju na nivou radnih grupa, prvi sastanak zakazan je za 17. septembar. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je odluku Europskog parlamenta da podrži viznu liberalizaciju za Kosovo i dodao da je Kosovo korak bliže ostvarivanju osnovnog prava u evropskoj porodici, a to je slobodno kretanje u Schengen zoni. Odluku Evropskog parlamenta pozdravili su i ostali kosovski zvaničnici. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da nije bila konsultovana o vremenu objave današnje odluke vlade Kosova o usvajanju zakonodavstva za tranziciju bezbjednosnih snaga Kosova u oružane snage. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa američka ambasada dodaje da će analizirati nacrte zakona kako bi razumjeli svrhu i efekat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom, ali i da vjerovatno neće uspjeti da postignu sporazum. Predsjednik Srbije je rekao i da je nemoguće izračunati tačan iznos novca koji Srbija ulaže na Kosovu i da postoje oni koji na Kosovu imaju trostruka primanja, ali da će svakako kosovski dodatak biti povećan kako bi se Srbiji osnažili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvojica muškaraca osumnjičenih za trovanje Sergeja Skripalja, bivšeg ruskog špijuna i njegove kćerke u Velikoj Britaniji, tvrde da su samo turisti. Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov izjavili su za RT kanal da su razgredali katedralu prije nego što su se vozom vratili u London. Pokisli smo, sjeli u najbliži voz i vratili se, rekli su, ali su također dodali da su možda prišli kući Sergeja Skripalja slučajno. Europska unija produžila je za 6 mjeseci sankcije protiv visokih ruskih vojnih zvaničnika, poslanika i oficira i nekih kompanija zbog miješanja u Ukrajini i sjedišta Europske unije. Saopšteno je da je zamrzavanje imovine i zabrana putovanja za 155 pojedinaca i 44 kompanije ili organizacije produžena do 15. marta 2019. Kako su rekli, nema opravdanja za ukidanje sankcija. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa postigla je sporazum o razvojenoj migrantskoj djeci od njihovih roditelja na američkoj granici, omogućivši pojedincima da se prijave za azil u Sjedinjenim Državama, navodi Reuters pozivajući se na sudska dokumenta. Administracija kaže da je više od 2300 migrantske djece razdvojeno. Međutim, New York Times je izvijestio da je ukupan broj zatvorene migrantske djece dosegao 12.800 ovog mjeseca, pozivajući se na podatke do kojih su došli neki članovi kongresa. Uragan Florence je jedna od najjačih oluja na istočnoj obali u posljednjih nekoliko decenija. Danas bi trebalo da udari na kopno u Sjevernoj Karolini. Američki zvaničnici upozoravaju sve koje se nalaze na putu snažnog uragana da paze. Ukoliko ostanete, rizikujete život. Ni ne pomišljajte da krenete kad počne kiša i vjetar, rekao je guverner Sjeverne Karoline Roy Cooper. Skoro identičnu poruku poslao je i njegov kolega iz Južne Karoline.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Makedonski premijer Zoran Zaev obratio se danas evropskim poslanicima na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta. Kako je objasnio predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajanija, prenosi naša Đeračina Tuhina, Zaev je pozvan da govori pred evropskim poslanicima uoči veoma važnog referenduma u Makedoniji koji će biti održan 30. septembra.
To je referendum za naša tavtora nezavisnost, referendum su istorijski demenzi.
Referendum 30. septembra je mnogo veći od referenduma za podršku sporazuma iz Prespe. To je referendum za jedinstvo, referendum za našu drugu nezavisnost. Referendum sa istorijskom dimenzijom podvukao je makedonski premijer. Šef makedonske vlade je ocenio da je makedonski narod na istorijskoj raskrsnici i ima pred sobom najbolju šansu koja se pojavi samo jednom. Prema ocenama makedonskog premijera, dogovor sa Grčkom, kojim je rešen višegodišnji spor oko imena, može služiti kao primjer i inspiracija za rešavanje svih bilateralnih pitanja na Zapadnom Balkanu. Zoran Zaev je također uputio poruku u Evropskoj uniji da i ona treba da odradi svoj deo posla. On je poručio da konsolidacija Evropske unije može i treba da se odvija paralelno sa evropskom konsolidacijom Balkana.
Evropska integracija na Balkanu je geostrategijska investicija za stabilna, silna i objedinjena Evropa.
Evropska integracija Balkana je geostrateška investicija za stabilnu, jaku i jedinstvenu Evropu, zasnovanu na zajedničkim vrednostima i standardima, naglasio je Zaev u Evropskom parlamentu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Inače, nastavlja se serija posjeta visokih međunarodnih i regionalnih političkih predstavnika Makedoniji uoči referenduma 30. septembra. U četvrtak u zemlji borave šef albanske diplomatije Ditmir Bušati, visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini i pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Wes Mitchell. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Albanski ministar Bušati je zatražio od makedonskih građana, bez obzira na njihovu etničku, ideološku, političku ili kulturnu pripadnost, da podrže referendum i dogovor sa Grčkom i čitav ovaj proces.
Cilješnji proces historik, jerencišem jo vetem ndërmjet Shkupit dhe Athinës.
Proces je historijski značajan ne samo za Skoplje i Atinu, nego i za stabilnost, bezbednost i demokratiju u našem regionu. Na taj način će se potvrditi i euroatlantsko opredeljenje vaše zemlje. Mogherini je pre dolaska podsjetila da pozdravlja istorijski dogovor postignut sa Grčkom o imenu zemlje, kao i da Evropska unija podržava zemlju u skladu sa pojačanim zalaganjem Unije na Zapadnom Balkanu. Američki diplomata Mitchell je potvrdio snažnu podršku SAD-a o punopravnom članstvu Makedonije u EU i NATO-u. On je pozdravio napore zemlje na tom putu, naročito konstruktivnu politiku prema susjedima, kao i postizanje rješenja spora oko imena sa Grčkom. On je ponovio očekivanja o uspješnom referendumu i implementaciji dogovora sa Grčkom sa ciljem za okruženje procesa učlanjivanja u NATO i Evropsku uniju. U međuvremenu iz američkog State Departmenta su izrazili nadu da će referendum biti uspješan i ponovo su ukazali na historijsku važnost dogovora sa Grčkom. U saopštenju se ističe da će sprovođenje dogovora omogućiti Makedoniji da postane članica NATO-a kao Severna Makedonija. To će olakšati otvaranje pregovora za članstvo u Evropsku uniju, od čega će koristi imati obe zemlje, a to je začvršćivanje regionalne bezbednosti i podsticaj razvoja, kaže se u saopštenju State Departmenta. Da podsjetimo, 30. septembra se održava konsultativni referendum na kome će građani odgovoriti na pitanje: da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke? Dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija i za spoljnu i za domaću upotrebu. U posljednjih nekoliko dana Makedoniju su posjetili i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, kancelari Austrije i Njemačke Sebastian Kurz i Angela Merkel, američki senator Ron Johnson, predsjednik Kosova Hashim Tači i nekoliko ministara spoljnih poslova evropskih zemalja. Ministarka odbrane Radmila Šekerinska je najavila da će početkom iduće nedelje doći i američki sekretar odbrane James Mattis. Svi oni dolaze sa sličnom porukom da građani izađu na referendumu i da se dogovor sa Grčkom implementira da bi se otvorila vrata euroatlantskih integracija za Makedoniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova je donijela odluku o formiranju vojske Kosova usvajanjem tri nacrta zakona o bezbjednostnim snagama Kosova. Tome se usprotivio predsjednik Kosova Hašim Tači, a reagovala je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, koja je saopštila da nije bila konsultovana o vremenu objave današnje odluke. Slušamo Amru Zeineli.
Vlada Kosova donijela odluku o formiranju vojske Kosova usvajanjem tri nacrta zakona o bezbjednostnim snagama Kosova koje će omogućiti tranziciju ovih snaga. Toj odluci se usprotivio predsjednik Kosova Hašim Tači. U trenutku kreiranja povoljne političke okolnosti izmenit će se i ime ovih snaga putem ustavne izmene, kazuje ministra bezbjednostnih snaga Rustem Beriša na sednici vlade. Nacrti zakona o bezbjednostnim snagama Kosova, o službi bezbjednostnih snaga Kosova i o ministarstvu odbrane usvojeni su bez jednog glasa protiv, dok sednici vlade nisu prisustvovali srpski ministri. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je nakon sednice kazao da je vlada danas izglasala svoje odbrambene snage, odnosno svoju vojsku Kosova, te dodao da je to u skladu sa nadležnostima suverene zemlje Kosova. Istako je da je došlo vreme to da se desi i dodao da se konsultacije o tom pitanju sa međunarodnim partnerima nastavljaju. Ono što danas mogu da vas osiguram jeste da je vlada izglasala svoje odbrambene snage, svoju vojsku i to se desilo. Sada je na skupštini, a nakon toga zakon potpisuje i predsjednik zemlje, kazuje Haradinaj. On je pozvao sve vlade država članica NATO-a da pozdrave odluku vlade Kosova, a poslanike da izglasaju zakone. Potpredsjednik Srpske liste i poslanik u Kosovskom parlamentu Igor Simić izjavio za naš program da Srpska lista neće podržati formiranje vojske Kosova. Po njegovim rečima, jedina legalna vojna formacija na Kosovu po rezoluciji Saveta bezbednosti UN-a 1244 je KFOR, koji je, kako je kazao, na ove prostore došao u saglasnost Republike Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare pre sednice vlade Kosova, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da nije bio upoznat s ovakvom inicijativom, te prokomentarisao da nije vreme za tako nešto. Kako je dodao, taj proces treba da bude otvoren i transparentan u dogovoru sa NATO-om. Jednostrano delovanje vodi u izolaciju, a koordinirano delovanje otvara siguran put razvoju i ojačavanju, kazuje Tači. Dodao je da na dan kada Evropski parlament podržao viznu liberalizaciju u Kosovu, ovakva odluka je pogrešna. Nema potrebe da ovog jutra šaljemo pogrešnu poruku našim međunarodnim partnerima. Da li imamo pravo na to? Da. Da li trebamo brže tome da se krećemo? Da. Ali u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, kazuje Tači. Transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage kroz zakonske, a ne ustavne izmene, žustro su se protivili međunarodni partneri, a jedan takav pokušaj predsjednika Kosova 2017. godine je naišao na velike kritike. Za ustavne izmene potrebna je podrška srpskih poslanika, koja trenutno ne postoji zbog njihovog protivljenja formiranju vojske Kosova. Zamenik premijera Kosova i potpredsjednik vladajuće Demokratske partije Kosova Enver Hoxha je rekao da je današnji dan veoma važan, budući da su Skupštini prosleđeni nacrti zakona za transformaciju bezbednosnih snaga u oružane. Stav Demokratske partije Kosova je uvek bio jasan i dalje tako. Kosova je suverena država i imaće svoju vojsku. Srpska lista i Beograd ne mogu da blokiraju taj proces u nedogled. Sve političke partije trebaju da podržava ovaj zakon, a koji će otvoriti novo poglavlje Kosovu sa oružanim snagama, prokomentarisao je Hoxhaj. A podsjetimo, na desetine pripadnika bezbednosnih snaga iz redova srpske zajednice u julu ove godine napustilo ove snage zbog, kako su rekli, pritiska Srbije. Pritisci Srbije nad njima učestali su ove godine najpre napadima molotovljivim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, te pritvaranjem na graničnim prelazima i izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina, a zbog učešća u stranim oružanim formacijama, kako su nazvali bezbednosne snage Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov 16. i 17. septembra posjetit će Bosnu i Hercegovinu. Mjere obezbjeđenja tokom posjete Banja Luci bit će podignute na najviši nivo. Prema ocjeni analitičara od ove posjete najviše će koristi imati političari u manjem BH entitetu. Erdoğan Katana.
Policija u Banja Luci već nekoliko dana provjerava građane koji žive uz rutu kojom bi trebala da prođe ruska delegacija sa ministrom spoljnih poslova te zemlje Sergejom Lavrovim. Popisuju se imena i jedinstveni matični brojevi. Tako između ostalog izgledaju najavljene mjere bezbjednosti pred posjetu ruske delegacije. Predsjednica zajednice etažnih vlasnika u jednoj banjalučkoj zgradi koja nije željela da joj se objavljuje ime, a identitet je poznat našoj redakciji, rekla je da je policija tražila spisak imena svih stanara koji žive u zgradi kao i njihove jedinstvene matične brojeve.
A objašnjenje je zašto? Zbog dolaska Lavrova. 17. Tako su oni rekli da on dolazi 17. i pošto prolazi kroz ovu ulicu, da moraju popisati sve, a vjerovatno i traže one kao nekad Tito kad je dolazio da pritvore koji su sumnjičavi, znate, dala sam spisak, to i ništa više nisu rekli.
Potvrdu ovoga dobili smo od još nekoliko ljudi u ovoj banjalučkoj ulici, ali ni oni, kako su nam rekli, zbog straha od mogućih posljedica ne žele davati izjave. Da je za vlasti ova posjeta od izuzetnog značaja jasno je i iz izjava zvaničnika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, pa se tako mjerama bezbjednosti bavi i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Kao i kad dolaze važne ličnosti, to je prvi stepen obezbeđenja. Biće neke ulice zatvorene, bit će neki drugih bezbjednosnih radnji koji će se učiniti. Banja Luka je inače bezbjedan grad, ali kada dolaze tako visoko pozicionirane i rangirane ličnosti svjetskoj policiji, onda je to uobičajena stvar.
Hoće li takvih mjera biti tokom posjete ministra spoljnih poslova Rusije Sarajevu još nije poznato. U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koja je zadužena za obezbjeđenje stranih ličnosti, nismo uspjeli dobiti odgovor koje će se sve mjere preduzeti zbog posjete ministra vanjskih poslova Ruske Federacije. Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović objašnjava da je prvi stepen sigurnosti najviši stepen koji preduzimaju obavještajno sigurnosne snage u cilju zaštite najviših državnih zvanja i onih koji dolaze u posjetu našoj zemlji.
Banja Luka je naglasila da će taj stepen biti vrlo visok, da će se mobilizirati sve potrebne snage, a vjerovatno nešto tako ćemo slično vidjeti u Sarajevu.
Za Miloša Šulaju, profesora Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktora Centra za međunarodne odnose, posjeta Lavrova Bosni i Hercegovini pokazuje da Rusija daje sve veći značaj prostoru Balkana.
Sasvim prirodno da se velike sile svaka u skladu sa svojom koncepcijom spoljne politike i strategijom nastoji da ostvari sto veći utjecaj. Činjenica je da Lavrov dolazi u Republiku Srpsku i mislim da dolazi više u Republiku Srpsku nego u Bosnu i Hercegovinu, to govori o stanju odnosa i na kraju krajeva to je sasvim politički legitimno s obe strane. Ali mislim da je to za Banja Luku i Republiku Srpsku jedan znak da Rusija postaje ozbiljan partner upravo Republike Srpske.
Posjeta ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Bosne i Hercegovine prema mišljenju Denisa Hadžovića je korisna i može doprinijeti unapređenju saradnje dvije zemlje.
Koja možda još uvijek nije na najboljem nivou, ima dosta prostora za unapređenje te saradnje i u političkom, ekonomskom i svakom drugom svjetlu.
On smatra da posjeta Lavrova može imati utjecaj i na rezultate opštih oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, gdje je ova posjeta ispolitizovana od vladajućih stranaka s jedne i opozicije s druge strane. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku o hapšenju Jovana Vukotića, za kojeg se sumnja da je vođa kriminalnog škaljarskog klana, Dragan Šormaz iz Odbora Skupštine Srbije za kontrolu službi bezbjednosti.
Pretpostavljam da je i osumnjičen za različite stvari, pa onda kad je sad dostupan našim organima, onda će istraga se sigurno ubrzati.
Reakcije na odluku vladajućeg hrvatskog HDZ-a da u Europskom parlamentu podrži Mađarsku, koja je kažnjena zbog napada na medije, pravosuđe i vladavinu prava. Joško Klisović iz SDP-a.
Oni sada hoće reći da ovaj standard koji se zbiva u Mađarskoj je prihvatljiv i prema tome svi možemo tako raditi na unutarnjoj političkoj sceni. Meni se čini da je to poruka koju su naši zastupnici HDZ-a poslali.
Poslušajte i odnos države Bosne i Hercegovine prema djeci sa posebnim potrebama.
S pitanjem gdje su vaša djeca, ministre, roditelji 160 djece s poteškoćama u razvoju dočekali su početak nove školske godine, ali ne u školskim, već na klupama u parku ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Njihova djeca više nemaju asistente koji će s njima raditi jedan na jedan u predškolskom uzrastu.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Jovan Vukotić, za kojeg se sumnja da je vođa crnogorskog kriminalnog škaljarskog klana i koji je Srbiji utorak isporučen iz Turske, tereti se za krivično djelo falsifikovanja isprave, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Beogradskom drugom opštinskom sudu. Kako je precizirano u izjavi, određen mu je pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bjekstva i bojazdi da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti izvršenje ovog istog krivičnog djela. Slušamo Milana Nešića.
Pretpostavljam da je i osumnjičen za različite stvari, pa onda kad je sad dostupan našim organima, onda će istraga se sigurno ubrzati.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije. Škaljarski klan, kriminalna grupa čiji je Vukotić označen kao mogući predvodnik, važi za klan blisko povezan sa grupom Luke Bojovića, čoveka oslobođenog optužbi za trostruko ubistvo u Srbiji, ali istovremeno pravosnažno osuđenom u Španiji zbog nošenja oružja i falsifikovanja dokumenata. Takozvani škaljarci dovode se u vezu i sa najtežim krivičnim delima u Srbiji i Crnoj Gori.
Mislim da na njega više u njegovom klanu teško da mogu da računaju. A onda je moguće i da se otvore razna pitanja i razna nova svedočenja, tako?
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, je u ponedeljak 11. septembra izjavio da u interesu istrage koje se vodi ne može da iznosi detalje o hapšenju Jovana Vukotića i njegovom sprovođenju u Srbiju. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što se u medijima naširoko piše o kriminalnim aktivnostima Jovana Vukotića, protiv njega faktički postoji samo jedna validna optužnica koju su podigle grčke vlasti. Radi se, dodaje Cvić, o optužbama za šverc 135 kg kokaina.
U Srbiji se on optužuje samo za falsifikovanje dokumenata i za to čak i ukoliko bude osuđen, nisu veliki kasni. Ne postoji drugi postupak za sada, niti je pokrenut, niti u fazi istrage protiv njega ništa u Srbiji.
Primjerice, suđenje grupi Darka Šarića, koga su 2009. godine tadašnje vlasti Srbije označile kao jednog od najvećih svetskih narkobosova, optuženom za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranje 22 miliona evra, ušlo je u 8. godinu. Nakon što je apelacioni sud 2016. poništio presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora, suđenje je počelo ispočetka. Viši sud, pred kojim se proces vodi, termin završnih reči je zakazao za 21., 27. i 28. septembar ove godine. Ukazujući na stanje koje označava kao aktuelnu pravosudnu praksu Srbije, novinar Vuk Cvić kaže da nema prevelikih očekivanja od postupka protiv Vukotića.
Sudeći po dosadašnjem radu naše policije koja nije učestvovala u ovoj akciji hapšenja, prosto jedino njena uloga je bila provera identiteta, pa je on izručen. Bojim se da sada nisam siguran da se nećemo i u ovom slučaju obrukati.
Osim krijumčarenja narkotika, ubistva i pokušaj ubistva, najteža su krivična dela povezana sa kriminalnom grupom za čijeg je vođu označen Vukotić. Na teritoriji Srbije i Crne Gore je prema podacima Crne knjige, baze ubistava koje imaju odlike mafijaških likvidacija, zajedničkom portalu Radija Slobodna Evropa i mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, od 2012. godine ih je ukupno počinjeno 133. Taj trend, ukazuje Dragan Šormaz, hapšenjem Vukotića mogao bi biti ublažen ukoliko ne počne eventualna borba za prevlast.
Može da se dogodi i obrnuto. Ako oni počnu između sebe, recimo da se bore za neku drugu poziciju ili tako nešto. Ali u svakom slučaju ja mislim da će istraga biti daleko lakša zato što je on sad dostupan organima gonjenja i istrage.
Sa druge strane, ističući da se Vukotić tereti za blaže krivično delo, Vuk Cvić ne gleda optimistički na mogućnost da se zauzde ubistva koja su plod obračuna kriminalaca. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatski premijer Andrej Plenković podržao je glasanje HDZ-ovih zastupnica protiv izvještaja Europskog parlamenta kojim je Mađarska osuđena zbog kršenja temeljnih vrijednosti Europske unije. Takvim glasanjem želi se opravdati neke nedemokratske postupke u Hrvatskoj, kažu tamošnji kritičari. Iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Tri HDZ-ove eurozastupnice i dvije eurozastupnice iz nekadašnjih satelitskih desnih stranaka koje su u Karamarkovo vrijeme došle na HDZ-ovu listu i tako u Europski parlament glasali su protiv izvješća. Preostalih šest hrvatskih zastupnika glasalo je za izvješće. Socijaldemokratski potpredsjednik Saborskog odbora za vanjsku politiku i bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović za naš program kaže kako su HDZ-ovi europarlamentarci glasanjem protiv izvješća o Mađarskoj željeli opravdati neke nedemokratske poteze aktualne vladajuće većine u Hrvatskoj, poput smjene pravobraniteljice za djecu, i stvoriti alibi za moguće takve poteze u budućnosti.
Oni sada hoće reći da ovaj standard koji se zbiva u Mađarskoj je prihvatljiv i prema tome svi možemo tako raditi na unutarnjoj političkoj sceni. Meni se čini to poruka koju su naši zastupnici HDZ-a poslali. Moramo stajati za vrijednosti koje zastupamo zajednički u Europskoj uniji, one su nas na kraju krajeva izbližile. Ako one budu ugrožene, mislim da moramo zajednički ustati u obranu tih vrijednosti. I zato ne mogu nikako opravdati takav jedan glas naših kolega iz HDZ-a, osim ovim unutarnjim političkim razlozima koje sam spomenuo.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže kako se radi o temama i instituciji koje su predsjedniku HDZ-a i premijeru Andreju Plenkoviću objektivno u drugom planu.
Ključna je stvar situacija unutar HDZ-a. Plenković svoju kontrolu ili privid kontrolu nad strankom plaća time što je prihvatio sve moguće svjetonazorske, dakle strategijske razlike, uz uvjet da postoji taktičko jedinstvo.
Na širem planu Puhovski misli da se radi o manevru kojim se Mađarskoj predlaže neka vrsta kompromisa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kreda i tabla i dalje su osnovni elemenat rada nastavnika u školama u kantonu Sarajevo. Nastavnici su opterećeni birokratijom, a za unapređenje nema dovoljno kadra. Pri tome, 160 djece s poteškoćama u razvoju nije krenulo u predškolske ustanove. Zašto? Čućemo od Dženane Karabegović.
S pitanjem gdje su vaša djeca, ministre, roditelji 160 djece s poteškoćama u razvoju dočekali su početak nove školske godine, ali ne u školskim, već na klupama u parku ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Njihova djeca više nemaju asistente koji će s njima raditi jedan na jedan u predškolskom uzrastu, što je i prednost ovog programa, a inače i manja kadra koji bi se adekvatno posvetio djeci. Razlog je odluka ministarstva da program nevladine organizacije EDUS, koji je na preporuku Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo nastao i radio 8 godina, više nije sistemski, iako je prema priznanju i samog ministra Elvira Kazazovića kvalitetan.
Taj broj djece stalno raste, obzirom da se radi o jako kvalitetnoj edukaciji, došli smo u situaciju da se taj kapacitet stalno povećava i da smo mi u ovoj godini morali iznaći jedno novo rješenje, jedan novi objekat, jednu potpuno novu školu, i dodijelili smo je školi Vladimir Nazor i u okviru toga je bio program EDUS.
Dok kažu čekaju da počne funkcionisati pravna država, roditelji se snalaze sami, i to ne samo u predškolskim ustanovama. Slično je i na nastavi gdje se djeca pokušavaju uklopiti u obrazovni sistem i redovno školovanje. Kako to izgleda, opisala je Muamera, majka autističnog dječaka. Sama je plaćala asistenta za svoje dijete jer ono što je omogućio sistem, kaže, nije pomoć djeci koja sutra treba da vode samostalan život.
Ja želim ličnog asistenta svom djetetu.
Što je ogromna razlika.
Jer će moje dijete život izgubiti. Moje dijete treba čuvati. To je autizam. Mom djetetu, on ima intelektualnih poteškoća. On ima govornih poteškoća i socijalno interaktivnih. On će izaći iz škole. Ja ne želim asistenticu učiteljci, već svom djetetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Upravo smo dobili vijest da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio večeras u Banja Luci da ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov neće doći u posjet u Bosni i Hercegovini 16. i 17. septembra kako je to ranije bilo najavljeno. Prema njegovim riječima razlog su iznenadne neodložne obaveze ministra Lavrova. Dodik je rekao da se posjeta ne odgađa nego prolongira za 21. septembar. Nije želio da komentariše informacije informacije koje su se pojavile u medijima da je šef ruske diplomatije odustao od posjete Bosni i Hercegovini zbog nerazjašnjavanja razloga zabrane ulaska u Bosnu i Hercegovinu više državljana Ruske Federacije. Da još dodamo da je Europski parlament danas potvrdio preporuku za ukidanje viza za Kosovo, a da je vlada Kosova usvojila odluku o formiranju vojske Kosova. Tome se protivi predsjednik Hašim Tači. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.